እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 9/2022 ወይ ከዓ 2/2014 ዓ.ም እዩ። ከምቲ ልሙድ ዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ዓፀቦ ኣብ ሃገረ ሶማልያ ከምኡውን ኣብ ኬንያ ስራሕ ፅዕነት ዝምልከትን ኣብዚ ካብ ኣሜሪካ ከዓ ብዛዕባ ፕረስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዝበልዎን ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ኣብ ኤርትራ ንደረቕ ጓሓፍ ናብ ፀዓት ንምቕያር ዝግበር ስራሕ ዝምልከት ክኸውን እዩ ብመንእሰይ ዝተማሃዘ ማለት እዩ። ንኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና እምበኣር ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስኡ? ዕለታዊ ዜና። ኣብ ሆላንድ ዝርከብ ሓደ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ንሓደ ኣብ ሰብዓታት ኣብ ግዜ ደርጊ ብዝተፈፀመ ገበናት ኩናት ንዕድመ ልክዕ ዝተፈርደ ኢትዮጵያዊ ሆላንዳዊ ፍርዱ ንኽጸንዕ ወሲኑሉ። ወዲ 67 ዓመት እሸቱ ኣለሙ ብሰንኪ ሕማም ናብቲ ቤት ፍርዲ ብኣካል ክቐርብ እንተዘይከኣለ እኳ ብጠበቕኡ ኣቢሉ እቲ ኣብ 2017 ዝተበየኖ ፍርዲ ክቕየረሉ ይግባኝ ሓቲቱ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ተቐባልነት ኣይረኸበን። እቲ ኣብ ሄግ ዝተሰየመ ቤት ፍርዲ ነቲ ኢትዮጵያዊ በቲ ኣብ 1977 ወይ 78 ኣብ ስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብቲ ቀይ ሽብር ተባሂሉ ዝፍለጥ ስጉምቲ ብምስታፍ እዩ ብገበናት ኩናት ተኸሲሱ ንሕልፈት ተፈሪዱ ዘሎ። ኣብ እዋን ቀይ ሽብር 150,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን በቲ ስርዓት ብዝተገብረ ናይ ተቃውሞ ጭፍለቓ ከም ዝተቐተሉ ነቲ ኩነታት ዘፅንዑ ክኢላታት ይምስክሩ። ሂማን ራይትስ ዋች ቀይሕ ሽብር ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ብመንግስቲ ኮነኢልካ ካብ ዝተፈፀሙ ዝኽፍኡ ቅትለታት ክብል ይገልፆም። ተኸሳሲ ኢትዮጵያዊ ሆላንዳዊ እሸቱ ኣለሙ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኣብ ስምዒት ተዋሒጡ ኣብ ዝሃቦ ቃል ደርጊ ንዝፈፀሞ ገበናት ብምእማን ንሱ ግን ብውልቁ ዝፈፀሞ ገበናት ከም ዘይነበረ ብምግላፅ ተኸላኺሉ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሸርፊ ወፃኢ ንምቁፅፃርን ጸሊም ዕዳጋ ንምጉዳልን ተኸታታሊ መምርሒታት የውፅእ ኣሎ። ገዛኢ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ይናገር ደስየ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ክልል ሶማልያ ኣብ ከባቢ ዶባት ዝርከባ ገለ ባንክታት ንጥፈታትን ከጉድላ ተኣዚዘና ኣለዋ ኢሉ። በዚ መሰረት ኣብተን ባንክታት ዝግበር ምእታውን ምውፃእን ገንዘብ ክድረት ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። እቲ ሓድሽ መምርሒ ኣብ ካልኦት ከም መተማ፣ ጎንደር፣ ዱብቲ፣ ዓፋርን ዝበላ ከተማታት እውን ተግባራዊ ከም ዝኸውን እቲ ገዛኢ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ብኻልእ ወገን ግን ኢትዮጵያ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ኣብ ብዕዳጋ ዝውሰን ሸርፊ ገንዘብ ክትኣትያ ክብል ኣቶ ይናገር ደሴ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም። ማሕበረሰብ ዓለም ቆላሕትኡ ካብ ውግእ ዩክሬን ኣሳጊሩ ክጥምትን ሶማልያ ናብ ጥሜት መታን ከይትጥሕል ንኽሰርሕን ዩኒሴፍ ተማሕፂኑ። ዩኒሴፍ ኣብ መግለፂኡ ኣብታ ቅርኒ ኣፍሪቃዊት ሃገር ከጋጥም ንዝኽእል ቅፅበታዊ ሞት ሕፃናት ንምውጋድ ተወሳኺ ሓገዛት ከበርክት እውን ፀዊዑ ኣሎም። ዞባ ቅርኒ ኣፍሪቃ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝናብ ሓሪምዎ ይርከብ። ብመሰረት ክኢላታት እዚ ተጓንፎ እዚ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ዘይተኸሰተን ንዘራእትን ጥሪታትን ይቐትል ከም ዘሎን እውን እቲ ዜና ይሕብር። ብዛዕባ እዚ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ፀብፀብ ኣሎና ተኸታተሉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ሌዮን ኦስቲን ኣብዚ ሶምን ኣብ ሲንጋፖር ኣብ ዝካየድ ብዛዕባ ምክልኻል ዝተኣኺባ ምስ ቻይናዊ መዘንኡ መድረኽ ክረክብ እዩ። እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካን ቻይናን ሓሓሊፉ ዝረአ ኣኼባ እዩ። ክልቲኦም ወገናት ርክባቶም ኣብ ውጥረት ኣብ ዝርከበሉ ብዝእዋን እዚ ብዙሕ ዘሰማምዖም ሓበራዊ ነገር የብሎምን። ሓደ ካብቲ መርኣያ ናይዚ ውጥረት ወታደራዊ ነፈርቲ ቻይናን ሩስያን ኣብ ጥቓ ክሊ ኣየር መሻረክቲ ኣሜሪካ ዝኾና ሃገራት እስያ ኣብ መወዳእታ እዚ ዝሓለፈ ወርሒ በረራ ምግባረን እዩ። ኩናት ሩሲያ ኣብ ዩክሬን እውን ንውጥረት ክልቲአን ሃገራት ኣጋዲድዎ ኣሎ። ቻይና ብቓልዕ ንኩናት ሩስያ እንተዘይደገፈት እኳ ምስ ሩስያ ዝጠበቐ ዝምድና ንምግባር ቃል ምእታዋ ኣብ ኣሜሪካ ንብዙሕ ኣደሻቐለ እዩ። ካልእ እውን ጉዳይ ታይዋን ኮይኑ ቻይና ታይዋን ኣካል ቻይና ብምባል ኣድላይንቲ ኮይኑ ሓይሊ እውን ክጥቀም ከም ትኽእል ኣጠንቂቓ እያ። ፕረዚደንት ባይደን ከዓ ቻይና እንተወሪዳታ ኣሜሪካ ንታይዋን ክትከላኸለለ እያ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ። ሓገግቲ ባይቶ ኣሜሪካ ከም ግብረ መልሲ ኣብ ዝቐረባ ዝተረኣየ ኣልማማ ተኽሱ ብረት ዝተፈላለዩ ንድፍታት ሕጊ ኣሕሊፎም። እቲ ንድፊ ሕጊ 223 ናይ ድጋፍ ድምፂ 204 ድማ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ድሕሪ ምርካብ ክሓልፍ ክኢሉ ኣሎ። እቲ ሓድሽ ንድፊ ሕጊ ኣውቶማቲክ ብረት ንምዕዳግ ዘፍቅድ ዕድመ ክብ ክብል፣ ከምኡ ድማ ነታ ብረት ዘድሊ ጣይቲ ካብ 15 ንላዕሊ ከይሽየጥ ዝብል እዩ። ብካልእ ሸነኽ ሓደ ጉጅለ ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን ካልእ ሓሳብ ማለት ፕሮግራም ጥዕና ኣእምሮ ክመሓይሽ፣ ፀጥታ ትምህርቲ ክሕይል፣ ከምኡ ድማ ብረት ዝዕድግ ሰብ ድሕሪ ባይትኡ ተወሳኺ ምፅራይ ክግብረሉ ዝብል ሓሳባት ስለ ዝሓዙ እቲ ንጥፊ ሕጊ ኮይኑ ዘይከሓልፍ ይኽእል እዩ። እንተኾነ እቲ ንጥፊ ሕጊ ነቶም ኣብ ዝመፅእ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ኣሜሪካ ድምፂ ዝህቡ ኣሜሪካውያን ዕድል ዝህብ ክኸውን እውን ይተባሂሉሎም። ብረት ምውናን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ፍቁድ ኮይኑ ነዚ ንምቕያር ዝቃወሙ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ እውን ተሰሚዖም እዮም። እንተኾነ ዝሓለፈ ቀረባ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ዝተፈፀመ ቅትለት 19 ቆልዑት ተምሃሮ ንምውናን ብረት ዝምልከት ሓደ ፍታሕ ክርከበሉ ካብ ክልቲኦም ፓርቲታት ኣሜሪካ ተበግሶታት ክረአ ጀሚሩሎም። ሩስያ ንገለ ሉዓላዊ ግዝኣታት ዩክሬን ክትፈልየን ስጉምትታት ትወስድ ኣላ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሻቅሎት ይገልጽ ኣሎም። ሩስያ ኣብቲ ብሓይሊ ዝሓዘቶ ኸርሰን ዝተባሃለ ዞባ ሓደ ኣመሓዳሪ ድሕሪ ምሻም ንሱ ድማ ናብ ህዝቢ ውሳነ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎም። ኣመሓዳሪ ኸርሰን ኮይኑ ብሩስያ ዝተሰየመ ኪሪል ስትረሞሶቭ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህዝቢ ውሳነ ንምግባር መዲብና ኢና፣ ንሕጂ ግን ኣብ ምውሓዝ ፀጥታ ኢና ዘለና ክብል፣ ከምቲ ኣብ ምጉባጥ ግዝኣት ክሬምያ ዝተፈጸመ ሓደ ህዝባዊ ሪፓብሊክ ዝብል ምምሕዳር ንምስራት ኣተንቢሁሎም። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙናት እውን ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ነበርትታ ግዝኣት ዜግነት ሩስያ ክወስዱ ዘፍቅድ ሓድሽ ሕጊ ይፈሪም እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ብሩስያ ዝተሰየመ ምምሕዳር ኸርሰን ድማ ድሮ 250 ሰባት ፓስፖርት ሩስያ ክወሃቦም ኣመልኪቶም ኣለው። ዜና በዚ ፍጸም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣጋጢሙ ዘሎ ቐዛፊ ድርቂ ንብዙሓት ዜጋታት ኣደዳ ሞትን ምጉስቓልን ገይሩሎ፣ ዝያዳ ተጠቃዕቲ ግን ህፃናት እዮም። ነዚ ዝምልከት ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ መደብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጉምዎ መንያ ኣፈወርቂ ከተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ኣብ ጥቓ ርእሲ ከተማ መቓድሾ ዝርከብ መዓስከር ተመዛበልቲ ኣዴታት ዝማሰኑ ደቀን ሒዘን ይረኣያ። ሓያሎ ካብኣተን ሓገዝ ንምርካብ ነዊሕ ተጓዒዘን ዝመጻየን። ኣብ ከባቢ መቓድሾ ካብ ዝርከባ ሓንቲ ልዕሊ ዓቕማ ተመዛበልቲ ዕቑባ ዘላ መዓስከር እቶም ሓደስቲ እትዋት ኣብ መንገዲ ኣዝማዶምን መቕረቦምን ቀቢሮም ዝመጹ እዮም። ካብ ደቡብ ሶማል ዝመጸት ኣሚና ዓብዲ ሓሰን ኣብ መንገዲ ነቶም ምኽኣል ዝሰኣኑ እናሓደጉ ከም ዝመጹ ትነግር። ሓደ ካብኣቶም ብዓጸቦ ዝተጠቕዐ ወዳ እዩ። ሕጂ እውን ኣብ መዕረፊያ ምስ በጽሐት ንምዝራብ ዝኸውን ዓቕሚ የብላን። ብዙሓት ካልኦት ገና ኣብ መንገዲኦም ዘለዉ ኸዓ ትብል ኣሚና። መዓልታዊ ሓደስቲ መጻእት ኣለዉ። በቲ ዝደኸመ ሓይሎምን ዝማጠጎ ኣካላቶምን ዘጽልሉሉ ስፍራ ንምስራሕ ይቃለሱ ዘለውን ስለ ዘየለ እቲ ዝርከቡ ጨርቀ መርቅን ላስቲክን መሳሊ መሸፈኒ እዩ። ከም ሓበሬታ ዘይመንግስታዊ ትካል ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ኖርዌጅያን ሬፊጂ ካውንስል ገሊኣቶም ናብ መቓድሾ ንምብጻሕ ክሳብ 19 መዓልታት እዮም ተጓዒዞም። ደርቂ ግን ሕጂ እንኮላይ ንመቓድሾ ጸሊዩዎ ኣሎ። ምኽንያቱ እቶም ተመዛበልቲ ኣዒንቶም ናብ መቓድሾ እዩ። ኣብቲ ንጽጉማት ዓጸቦ ዝሕግዝ ማእኸል ጥዕና በተን ብጥሜት ዝተጠቕዑ ቈልዑ ዝሓዛ ኣዴታት መሊኡ ይረአ። ኦውልዮ ሓሰን ሳሊድ أربعة دقة بسنك درقي بقدم تختل الناس عبكم وتتعذبا حجي نتي أسا 9 كيلومتر حازلة تزمس أتود 3 عامة ودا علي عثمان كتكنا خنت فتن بكتر فرحي بزعبا زحالفة اختزار بايت مرتن قطري نابت مأخل تعنا زاعتو كابور حقم بها تحيزو عطفي وسيخوم كم تصعب نتتكال زم حدر أكشن إيجينيست هانجرز تبها لتكال أبسو مال مسرح كاز الجمر عامة الشحن تعاتي 290 كل التنات حيزو اتزبزح وقطر تحكمتي كم زلوو يملكت بسنكت اميت أوجت ان وطانة ما أخلت عنا أرز عامة 440 شمونتن هتسانات كم زموتو يفلت بسنك درق زموتو كون عاهز نمركاب أتقامي إيو قال كفال سومال أبتحتو قطر عطو قجل لقال الشباب سلزلو نزع أكال كتصاريو عيخ إلنيوم أب كل تشحن عسرتن كساب كل تشحن عسرت خلتن عام تمرات أب سومال وريدو زنبرا درقي هيوت أستات حدا ربع مليون خاب أتوم هتسانات موسادو يذكر الشباب أمك قداد اتشقر عادي تراكم زنبرو يتكس تكالات حبرات هاقرات بسوني يابزو تقو قم قماو تصبصب أستاد كلتامي تشيح حزبي بأزي حسوم درق يخط قعموخانو يامل كتام قبرا ملسي أتبابا عيالن لقست أكالات عصر شمونتا ميتاونا تتسبي زقبورو حاقز ترعين أبركي تنزلوام اتس أقم قن أب سومال ترعيكونن أبتب درق استهاسينا إتيب يأكل السوماليا قطر بحزرة مقبز الساقيو هزانات قابز حالف عامت بعصر تحموش ميتاوي عابي اللوم أب كينيا كم حبريتا زي من قصاو تكال دوب ألبو حاخايم أبحانت معالت تراي أما أخلت عنا دحنة هزانات عصر تحرقو العبسن كعطبو أووشت ورحي ميتوم زي راديو دمت أميركايو ناب كينيا خنسقرينا قدم اللي بدا كوفيد عسسة الشعاتو ننتقوني كينيا وين كوبانيا تعتزعنا تزراقفون مقع عسل نبرة مراخب كاب عالم لخي لأختي إن عبيز مز أنحنح يقدمون نيريوم يقدمون اللوم هاقراوين تكالات نقدي نمعك أبز حقز سقمت انت زي توسيدو كباب حال الشحزوهنا كوبانيا تاتن عصر تشح عدلا سراحن كنس انينا كبل ما حبر سراح تنساد كينيا سقاعتو قليت اللو جوما ماجينغا كاب ودب منباسا كينيا نزل اخو تصاب كابزي صرف ساي حيزات الله
بيتر أوتينو أبسرح التمزرين وكيل سددن زسرح كامبان زونن أبودب منباسا استوافر سبيو نسو خمزوالو سرح التنقدو لبدا كوفيد كاب زورد اللوكسارا سقاب حزي مليو أبزين سارر اللوان حزد ما قال كاب عالم لخا كامبان تاتسمزو نتوم قدمي لون بكينياويان سب نقدو زسرح زنبرو سرح التي ودب تغلي لون بمحاز ملو أقل قلوت زهبو كامبان تات أبحيالو نحن نحيئتو ومهلاوم توساخ سقاط كوين ويركب
When we have left the business open such that the shipping lines can come here
نتسرح قدفنا يكنوز كلنا تون كامباني تات نفس مصيون بصحفتا مخفتو يساريون والاون سراحة مقو عزيوون يحزوو
كينياتون ننو مراخب نقدي بلان كم بيت مخر مراخب مبراق افريكا وزاتنيا تاتزون ننوون مراخب مقو عزيا تسعان كلتان مئتاوي سرعة مقو عزيا نقدي مركب كينيا يقوز عزاروو اتقدمي لزنا براحق ونن تمس مرات مراخب قال توسخ سرح نخي سرحو زخل كلب من بارو بزوحات سرح التنقدي بكامباني تاتو وشت عاد خسر رحو عدل زهابا نيرو يهون مباركاب كل التشحن عصر شوعة تنجميرو أبيت فرجي كينيا كابز عواتون نزا توم كامباني تات مسمرات مراخب مرقاف زعنت مسدادن نخالو تاقل قلوتات عقباوي مأخل وهدت ويدما Vertical Integration Model تباهيلو زفلت السرارحة كسرح جميروم محبر سرح تنياتات كينيا دما اتوم عالم لخا مقو عستي نتوم عماويلو مقدموم سلزرخ بووم ملو اقل قلوت كم زهو بووم تسمامي عمي ودوو ازدما نتكالات نقدوش تعدي زهاسي ايبل ليوناردو نيجرو كاب عالم لخا محبر زعنتن مخزانن كينيا ايو
In the last 1 year Here in Mombasa, we have lost almost 50 members.
أبز حلف حد عمت أم مومباسا كبابي حمسة زغنو أبالات كامباني تاتسمار حزن وورو سراحتهم تطوع بلام.
ودب نقد علم نعبال هقرات كوبانياتات وشتعدي كاب زي فتحو وددر نمعك أبزخ الممرحتات كدالوا يفكديو. إذا خمزيلو نهاللوغن تكالات نقد وشتعدي بتزي فتحو نحنح يهسو يمهلاوم يقلصو. ንዓቀባዊ ማእኸል ውህደት ዝመለሰ ቤት ምኽሪ መራኽብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከምዝበሎ ሰለጤን መስርሓት ዘመሓየሸን ዓለምለኻዊ መርኣያ ብምዃኑ ክቕፅል ዘለዎ ምዃኑ ይገልጽ። ይኹን እምበር ሻቕሎትቶም ሰራሕተኛታት ብምርዳእ ኬንያ ስእነት ስራሕቲ ዝመሓየሸሉ መምርሕታት ከተውፅእ
ይፅውዕ።
ስለዝኾነ ክንገብሮ ዝግባኣና ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ዝኽሰትሉ ኣጋጣሚታት ዝከታተል መምርሕታት ክህልወና ይግባእ። ዋላ ምስ ኣጋጠመ እውን ከም ዞባ ከም ኬንያውያን ከም መሰጋገሪ ማእኸልን ከም ተወለድቲ እቲ ከባቢን ኢና ጥቕምና ንምኽባር ክንሰርሕ ዝግባእ።
ይኹን እምበር ኣብ ውድባት ሞምባሳ ዝርከቡ ናይ ፅዕነት ካምፓኒታት ለበዳ ኮቪድ-19 ዘብፅሓሎም ክሳራታት ንምምላስ ይቃለሱ ኣለው። ተደፊኦም ካብቲ ስራሕ ንኸይወፁ እውን ግን ይፈርሑ። ፒተር ኦቴኖ ካምፓኒታት ፅሬትን ሰደድን ብኬንያውያን ዝመሓደሩ ኢንቨስትመንታት ውሽጢ ዓዲ ብምዃኖም ክንጣበቐሎም ይግባእ ይብል። ወነንቲ ኢንዱስትሪታት ኬንያ ብወገኖም ብዘይ ስጉምቲ ዝፍተን ምክልኻል መዓልቲ ጥፋኣቶም ምስላጥ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ይብሉ።
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ኢና። ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ይካየድ ኣብ ዘሎ ዋዕላ ኣሜሪካንስ ኣብ ጎኒ ንተምሃሮ ጋዜጠኛታት ዝተዛረቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ካብ ተምሃሮ ከበድቲ ሕቶታት ቀሪቦም ኣሎ። ኣሜሪካ ከም ስዑዲ ዓረብ ዝኣመሰላ ንጋዜጠኛታት ዝቐትላ ምስ ዝበሃለ ሃገራት እናሰርሐት ንከም ኩባ፣ ኒካራጓዋን ቬኔዙዌላን ዝኣመሰላ ድማ ንፕረስ ስግኣት እየን ብዝብል ተውግዘናላ ዝብሉ ሕቶታት ይርከብዎም። ላዕለወይቲ ሪፖርተር ዲፕሎማሲ ሲንዲ ሴይን ዘዳለወ ተጸብጻብ ካብዚ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ይካየድ ኣብ ዘሎ ዋዕላ ኣሜሪካንስ ምስ መዘናታቶም ይራኸቡ ኣለዉ። ኣሜሪካ ንኩባ፣ ኒካራጓዋን ቬነዙዌላን ካብቲ ዋዕላ ፈልያቶም ኣላ። ብሊንከን ኣብዛ ዓመት ኣብ ምዕራባዊ ክፍሊ ዓለም 17 ሰራሕተኛታት ሚድያ ተቐቲሎም ኢሎም 11ኦም ኣብ ሜክሲኮ እዮም ተቐቲሎም።
ኖ ሪጅን ኢን ዘ ወርልድ ኢዝ ሞር ዳንጀረስ for journalists.
አብ ዓለም ንጋዜጠኛታት ካብኡ ዝገደደ ሓደገኛ ስፍራ የለን። እዞም ገበናት ንክፍጸሙ ዝእዝዙ ስለዘይሕተቱ ከምዚኦም ዝበሉ ገበናት ኣብ ውስን ከባብታት ጥራሕ ኣይኮነን ዝፍጸሙ። እዞም መጥቃዕታት ብዘይተሓታትነት ክቕፅል ከም ዝኽእል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ።
ኣብቲ መድረኽ ተምሃሮ ጋዜጠኛታት ብሊንከን ስለምንታይ ንማቕተልቲ ፍልስጠማዊት ኣሜሪካዊት ጋዜጠኛ ሽሪን ኣቡ ኣክለ ናይ ቀረባ መሻርክታ ዝኾነት እስራኤል ተሓታትት ዘይገበረታ ዝብል ሓቲቶሞም። ብሊንከን መለሱ፣
I deplore the loss of Shireen. She was a remarkable journalist, an American citizen.
ብሞት ሽሪን ኣሓዝን። ኣፀቢቅኩም ከም እትፈልጥዎ ኣዝያት ናድ ኣሜሪካዊት ጋዜጠኛ እያ ነይራ። እንታይ ከም ዝተፈጸመ ኣጻሪና ሓቅን ምፍላጥ ወሲና ኣለና። ገና ኣይተጻረየን ዘሎ። ይቕረታ ግበሩለይ ገና ብዘየማት ደረጃ ኣይተጻረየን።
ናይ ሲኤንኤን ጸብጻብ ኣቦ ኣክለ ኮነ ተባሂሉ ብሓይልታት እስራኤል ዝተፈጸመ ቅትለት ምዃኑ ንመሰኻኽር ጠቒሱ ገሊጹ ነይሩ። እስራኤል ነቲ ክሲ ብትሪ ነጺጋቶ ምርመራ የካይድ ኣለኹ ኢላላ። ሓያል ቁጥዐን ተቃውሞን ወልዒ እዩ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ወራሲ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ብቕትለት ጋዜጠኛ ዋሽንግተን ፖስት ጀማል ካሾጊ ዝተገለለ ክገብሮ እየ እንተበሉ እውን ናብ ስዑድ ዓረብ ንምጋሽ ተሊሞም ኣለዉ። ክኢላታት እዚ እቶም ፕሬዚዳንት ንነጻነት ፕረስ ዝኣተውዎ መጽበዓ ካልእ ፈተና እዩ ይብሉ። ራቸል ኦስዋልድ ኣብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ክለብ ጋዜጠኝነት ክኢላ እያ።
ግን
እቲ ንዋጋ ነዳዲ ንምጉዳል ዘሎ ድሌት ነቲ ኣብ መንጎ ትምምሕዳር ዝተዛረቦ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተመስረተ ፖሊሲ ወፃእን ድሌት ማእኸላይ እቶት ንዘለዎም ሰባት ንምግልጋልን ዝብል ወጥሪ ፈጢሩ እዩ። እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ማእኸላይ እቶት ዘለዎ ሰብ ከዓ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት እንተደገፈ እኳ ንሓደ ጋሎን ነዳዲ 4-5 ክሳብ 6 ዶላር ምኽፋል ድሌት የብሉን።
ክኢላታት ከም ዝብልዎ ባይደን ምስ ወራሲ ልዑል ቢን ሳልመን ንምርኻብ መርገፂኦም ዝቕይሩሉ ምኽንያት እናወሰኸ ይኸይድ ብዘሎ ዋጋ ነዳዲ እዩ ይብሉ።
እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ብሬድዮ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና መንእሰያት እዩ። ናብ ኤርትራ ዝወስደና መደብ መንእሰያት ሎሚ ብትካል ቶታል ኤርትራ ኣብ ዝተዳለወ ናይ 2022 ውድድር ምህዞን ሰንዓን ብመንእሰይ ሊድያ ተክለ ሃይማኖት ዝቀረበ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ዳግማይ ብምምስራሕ ናብ ነዳዲ ንምቕያር ዘኽእል ፕሮጀክት ተዓዊትሎም። ብዛዕባ ኣገዳስነትን ዝፅንሰ ሓሳብን ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ ዘድልዮ መስርሕን ኣመልኪቱ ብርሃነ ብርሀ ንመደብ መንእሰያት ኣዘራሪብዋ ኣሎ። ሊድያ ብዛዕባኣን ብዛዕባ ስርሓን ብምልላይ ክትጅምር እያ።
ኦኬ፣ ስመይ ሊድያ ተክለ ሃይማኖት ይበሃል። ዝተመረቕ ኩሉ ዓብድኻ ብኬሚካል ኢንጂነሪንግ እየ። ሕጂ ድማ ኣብ ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን ኣብ ክፍሊ ዲፓርትመንት ናይ ኤንቫይሮንመንት ከም ዌስት ማናጅመንት ኤክስፐርት ወይ ከዓ ናይ ባዝል ኮንቨንሽን ንስግረ ድባብ ምንቅስቃስ ብሓፍ ዝከታተል ኮንቨንሽን ከም ኮኦርዲኔተር ኮይነ ሰርሕ ኣለኹ። ብሰለስተ ክራይቴሪያ ንፈላለዩ ሞ ሓደ እታ ፕላንት ኢኮኖሚካሊ ፊዚብል ድያ ኤንቫይሮንመንታል ፊዚብል ድያ ብዝብል ሓሳብ ማለት እዩ እንጂ ኩሉ ዳይመንሽን ተሪእና እዚኣ ተተግባሪት እያ። ምክንያቱ ኩሉ ነገር ብጥራዩ ኣብ ፃዓዲ ክንረክቦ ስለ ንክእል ማለት እዩ። ብዓይኒ ቁጠባ ተሪኢኻ ከዓኒ ምስ ናይ ካልኦት ቁሳት ሪኢኻ ብዙሕ ወፃኢታት የብላን። ገዛ ርእሶ ከዓኒ ዓብዪ ኣታዊ ኣብቲ ሃገር ክትገብር ስለ ትኽእል ከም ተወሰኺ ከዓኒ ኣብቲ ዘላቂ ምዕባለ ሸቶታት ተረቑሒ ዘሎ እዛ ፕላንት ዳርጋ ኩሉ ዳይመንሽን ነቲ ጎልስ ተወቂዓ ማለት እዩ። ካብቲ ሓደ ጆብ ኦፖርቹኒቲ እንተልካ ኣብቲ ክላይመት ኣክሽን ጉድ ሄልዝ ሴም ሳስቴናብል ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮንሳምፕሽን ዝብል 17 ጎልስ ዝበሃል ናይ ሳስቴናብል ዴቨሎፕመንት ጎልስ ዳርጋ ንኩሉ ተዋሕደ ከባቢ 11 ዳይረክትሊ ይኹን ኢንዳይረክትሊ ታርጌት ይሃርሞ እዩ ማለት እየ። እዚኣታ ብልፅቲ ዘበለት ክትዕወ ዝገበራ ቀንዲ ባታ ማለት እዩ። ብዓለም ደረጃ ሲ ፕላስቲካዊ ጓሓፍሲ ኣዝዩ ኣዘራዊ ኮይኑ ዘሎ እዩ። ድሕሪ ክሊማዊ ለውጢ ኮነ ናይ ኮረና ሲ ዓብይ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ሕጂታ ቀንዲ ነዛ ስርሓ ንክቐርባ ዝቀሰበኒ ነገር ከዓኒ ነዚ ዘሎ ፀገማት ምፍታሕ ማለት እዩ። ብዓብዩ እቲ ደረቅ ጓሓፍ ማለት እዩ። ብዓብዩ ከዓ እቲ ፕላስቲክ ቤሲ ኣብዚስ ገለ መፍትሒን መምፅያ ዘረኸኒ ቀንዲ ነገር ማለት እዩ።
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልእ ሃገራት ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ተሰሪሑ ነይሩ ዶ? ምስኡ ብምውድዳር ክናትኪ እንታይ ፍሉይነትን ተወሳኺ ብልጫታትን ኣለዎ?
እወ ኣሎ። ሓድሽ ኢኖቬሽን ኣይኮነን ዝተፈላለዩ ምህዞታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ተፈትን እዮም። ሓደ ምቅፃል ፕላስቲክ ነዳዲ ምስራሕ፣ እቲ ካልእ ከዓ ፒሮሊሲስ ዝበሃል ሕጂ ዳርጋ ኣብ ብዙሓት ዓለማ ዝስራሓሉ እዩ። እዚ ዓይነት ግና ከም ሓደ ፓይሎት ንእሽተይ ፕሮጀክት ተዘይኮይኑ ናብ ተግባራዊ ኣይኮነን ዘሎ። ሕጂ ፍልይቲ ዝገብራ ነገር ብማይ ውዒ ጌርካ ብዙሕ ወፃኢታት ናይ ፋጠኒ ኢልካ ተወሉ ቀመማት ብዙሕ ካታሊስ ጌጥኻ ነቲ ፕላስቲክ ናብ ነዳዲ ምስርሓ እዚኣታ ብልፅነት ዘብላ ኣብ ብዙሕ ዓለማት ከዓ በዛ ዓይነት መተር ትሰርሕ ስጋ ሕጂ ብዙሕ የለን ማለት እዩ። ኣብ ናይ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ፓይሎት ስኬል ገለ ሰሪሖማ ነይሮም። ክሳብ ሕጂ ግና እዚ ሃገር በዚ ተጠቃሚ ንብለሉ ግስ የለን። ሓዳሽ ምህዞ እያ ነዚ መስርሕ። ካብ ካልእ ፍልይ ዘብሎ ነገር እንታይ ንድሕር ኢልና ሓደ ማይና ንጥቀም ጀስ ኢንቫይሮንመንታል ፍሬንድሊ ማለት እዩ። ብዙሕ ካልእ ወፃኢታት ናይ ካታሊስ ኮነ ካልእ ባእታታት ኣይልካኒ እታ ካልእ ከዓኒ እዛ ፕላንት እዚኣ ነቲ ሓደገኛ ዝኾነ ባእታታት ኣብቲ ፕላስቲክ ዘሎ እንታይ ትገብሮ ስቴፕላይዝ ማለት ክሪኣት ክገብር ምስ ካልእ ዘይከኣለ ዝግ ከም ዝብል እያ ትገብሩ ዝግ እንተ ኢሉ ነዚ እንታይ ትካ ንበይኑ ክትፈልዮ ትኽእል ኢኻ ዛልፈር ንበይኑ ክትፈልዮ ትኽእል ኢኻ እቶም ሄቪ ሜታልስ ካንሰር ዘምፁ ከዓ ንበይኑ ክትፈልዮ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ኣብቲ ኳሊቲ ናይቲ ነዳዲ ብቑዕ ዝኾነ ነዳዲ ክነውፅእ ንኽእል ኢና ምስ ካልኦት እንድሕር ኢኻ ሳልፈር ናሓዘ ሄቪ ሜታል ናሓዘ ብዓይኒ ክሊማዊ ለውጥ እንተመፅኢኻ ከዓ ሳልቨር ፍሪ ዝኾነ ነዳዲ ንክመፅኡ ከም ሓደ ታርጌት ተታሒዙ ዘሎ ቀንዲ ዕላማይ ኣብቲ ነዳዲ መውፅኣን ድዩ ኪኖ ግን ተውፅኦ ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ። እቲ ሓደ እዚ ላይት ጋዝ ዝበሃል ንፑታ ጋዝ ንጥቀመሉ ጋዝ እዩ። እቲ ሓደ ከዓኒ እዚ ቻርኮል ወይ ከዓ ፈሓም ማለት እዩ። ህዝብና ንቻርኮል ኢሉ ብዙሕ ገረብ ይቆርፅ ኣለዎ ነቲ ክላይመት ከዓ መሊሱ ንጣፈ ትገብረልና ኣሎ ተኣማንቲ ከማ ብዙሕ እቲ ፅሬት ናይቲ ቻርኮል ካብ ዝወፅእ ከዓ ዚ ፅሪዩ። ስለዚ ህዝቢ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ከዓኒ እቲ ኤልፒጂ ጋዝ ከዓኒ እታ ፕላንት ባዕላ ርእሳ ክትክእል ብኤነርጂ ይገብራ እዩ። ኣብቲ መጀመርታ ብልክ ሓደ ነገር ከተወፍር ኢኻ ነቲ ፊልስቶክ ንኸተውዕዮ ማለት እዩ። ዳሕራይ ግና እዚ ላይት ጋዝስ ምስ ወፀ እታ ፕላንት ባዕላ ርእሳ ክትክእል እያ። ስለዚ ካልእ ወፃኢታት ኣይድልየካን እዩ። بعين قطباب طعمي فزح كتكنسي حمالتي ازك هلاي كاني تتتقمنا له ماي حسب تتقمنا له عين دفوينا دقينا سيركليت كنا حتقمولو نخلينا اذا طرح زي كنا زحي لو كوتس كله من ترسو هيت وصيخيو كنتم يتدير سنتغريد يوصلو سلازي كنجمر كلنا بزح زوعانا يونو في دستوكناتنا ابزغنا وحط رحينا توحد 100 ديجري سنتغريد رحينا نوصو خل سلازي ايكونوميكال انتايسكاب انرجي ريكفر نكبر خلالنا سلازي بوول ذا بلانت انتالكا زكو حف نغير يبلان معناتي نخلو نغير كا كلوزد لوب سخان اسرع رح اسرع نزوت كله لايت غازس كم بحدش كم من جنرالين تقاملنا نزوت شاركول كم من جنرالين تقاملنا بعافيو خاني تي كرود اويل خاني كم من جنرالين አታውታትን ኾነላለው ማለት
በተይ ዝገበርከዩ መጽናዓት ውጽኢታውነታ እንደይ አብዛ ሀገር ከዘለ ወረባ ታይ
የዛ ፕሮጀክት ነው ቲነዳዲ መፍራ ካለ ብዙ ራሓታት አሎ ተሐደ በአቢ ደረቁ ሐፍ መቀናስ ደረቁ ሐፍ ቲ ፕላስቲካው ሐፍ መቀናስ ራሓደ ይኮነ ንመጽ አንተ ለአኒ መሪስካ ሞዲፋይ ብዙ ሪዲዛይን ተገር ካለ ፕላስቲክ ትራሕ ይኮነ ተንተቱ እቲ ደረቁ ሐፍ ኦርጋኒዝ ባህል ከይተረፈንታይ ዝቀ ፕሮሰስ ክትከፍል ተለ ላይ ደርሻ ደረጃ ዝተለረ መጽናዓት ካ ባቢሰር አሚታይት ናይ ኤርትራ ደረቁ ሐፍ ኦርጋኒክ ብካርቦን በሃይድሮጅን አዚ ሐፍታም ዝኾነ ኦርጋኒክ ሰብስታንስ እዚ ከይተረፈ እንታ ክትገብሮ ትኽእል ክትመስርሖን ኣብ ደዳዲ ክትክእል ምስ ግዜ እንታይ ይስከ እዚ ካፓሲቲ ናይታ ፕላንት ወላ ከዓቢ ኣይትኽእል ሕጂ በቲ ናይ ፕላስቲክ ወላ ተሰራሕ ኮቲ ብሙሉ ካፓሲቲ ምስ ግዜ ግና ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ ብሙሉ ነቲ ደረቁ ሓፍ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ጥራሕ ዘይኮነ ደረቁ ሓፍ ከተጉድለና ብዓብዪ ዝበልናዩ ናይ ነዳዲ ነገር ናይ ስራሕ ኣፍ ደገ ክኸፍት እዩ ቁጠባ ናይቲ ሃገር እንድሕር ኢልካ እቲ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ቤት ናይቲ ሃገር ክብ ክብል እዩ ምክንያቱ ምሰረ ዝገበርኮ መፅናዕቲ ዓመታዊ ፍቕድ ብዝገበርኮ ቶታል ኣብ ዓመት ከባቢ 500 ቶን ኦይል ኢምፖርት ገብሩ እዛ ፕላንት እንድሕርኢልና ከዓኒ ካብ 800 ቶን ዝኾን ከባቢ 700 ቶን ተጠውፅ ትኽእል ምክንያቱ ኢፊሽንሲ ናታ 800 እዚ ማለት 1 ኪሎ ግራም ፕላስቲክ እቲኻ 8 ሊትር ነዳዲ ክትረክብ ትኽእል እያ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ከባቢ 79,000 ቶንስ ኣብ ዓመት ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ይፍጠር ደረቅ ጓሓፍ ካብዚ ከዓኒ እቲ 11 ሜታዊት ፕላስቲካዊ ጓሓፍ እዩ እቲ ካልኩሌሽን እንድሕር ኣምፂናይ ክንደይ ኮኒ ከባቢ 8,000 ቶን ዝኾን ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ኣሎ እዚ እንድሕር ድኣ መስርሕናዮ ከባቢ 7,000 ፅሩይ ዘይቲ ከነውፅእ ንኽእል ኢና እዚ ምስ ቶታል ዝእትዋው ዓመታ እንድሕርኢልካ ከባቢ 7 ዕፅፊ ኮነ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዓብዪ እቲ ናይ ነዳዲ ጉዳይ እንድሕር ፈቲሕና ነዳዲ ዋጋ ክፍለጥ ክብል እዩ ማለት እዩ ማዕረ ማዕር እዩ ከዓኒ እቲ ትራንስፖርቴሽን ኮስ ኮነ ናይ ኤሌክትሪክ ኮስ ማዕረ ማዕር እንታኾኒ ለጠ ክብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድርብ ረብሓ ኣለና ማለት እዩ
ኣብ መዓላ ሕብረተሰብ ንክትውዕል ወይ ናብ ግብሪ ንክትውዕል ከ እንታይ ዝሓስኪዮ መደብ ኣለዎ ብወገን ቶታል ከ እንታይ ሓገዝ እዩ ተገይሩልኩም
እዛ ፕሮጀክት ኣብቲ ናታ ኣብ ናይ ስቲልና ኣብ ጥንስ ሓሳብ እንድያ ዘላ ሕጂ ይጀምር ኣለኹ ኣት ላብ ስኬል ንክገብራ ማለት እዩ ይጀማምር ኣለኹ ኦሬዲ 4 ዓይነት ፕላስቲክ ገይረ ክሰርሕ እዚ ሃይደንሲቲ ፖሊስ ላይን ጎማ ማኪና እዩ ፖሊኢታይሊን ተርፍታል ዝበሃል እዚ ሶፍት ድሪንክስ ንጥቀመሉ ካልእ ከዓኒ ሜዲካል እዚ ናይ ሽሮፕ ወገለ እዚ በዓል ፖሊስትሪን ፖሊ ፕሮፓይሊን ካብዚአ ነ ክጥቀም ብቐሊሉ ክረኽቦ ስለዝኽእል ኦሬዲ ዝኣኸኺበ ኣለኹ ኣብ ምንታይ ጥቀም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሎ ቦሰን ፍላስ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ፕሬጀር ኮርዝ ናይ ገዛ ከይተረፈ እሱ ክጥቀም ይኽእል እዩ ሕጂ ኣብከም ኣብ መስሪሒ ዘለኹ ብሓፂር ግዜ ግና ክውዳእ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ናይ ቶታል ሕጂ ንእሽተይ ስልጣነታት ክህቡና እዮም ከመይ ይሕግዘና ምስ ግዜ ክርዮ ማለት እዩ
መንእሰይ ድድያ ተክለ ሃይማኖት ስለተተበግሶኹን ፃዕርኽን የመስግን ይቀኒ
ክንከታተሎ ዝፀንሕና ስሩዕ መደብ መንእስያት እዩ ነይሩ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ክመሓላለፈልኩም ዘምሰየ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ብኣርበ ዚ ንሎሚ ንዛዝም ኣለና ፅባሕ ዓርቢ እዩ መደብ ቀይሕፅን ክህልወና እዩ ክትከታተለና ካብ ሕጂ ንዕድም እምበኣር ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ንሳኩም ዘምሰኩም ኒ ኣፈወርቀየ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ